politički marketing Skala Radija. Lokalni izbori 2024.
Poštovani slušalci, na satu Skala Radija, tačno je 12 časova, vreme za političke teme. Naravno, kampanja je u toku, imamo još, hajde možemo da kažemo, jedan vikend i jednu sedmicu pred nama. U petak u 12 časova počinje predizborna tišina i u nedelju, naravno, glasanje. Dakle, u narednih pola sata gosti u studiju Skala Radija su kandidat za odbornika Skupštine opštine u Gljevik, gospodin dr. Dalibor Lazarević i gospodin Branislav Đokić, kandidat za načelnika opštine u Gljevik. Dobar dan i dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, pričamo, krenut ćemo od vas. Kandidat za načelnika opštine u Gljevik nakon već možemo reći tri sedmice.
Tako je, pune tri sedmice.
Da, ostalo još malo vremena. Tako čisto je. Za sam početak da prokomentarišete kako vam se čini i kako izgleda ova kampanja, uopšte i na terenu.
Ništa neočekivano, način na koji smo mi htjeli da izašli, držimo se istog kursa, jasno iznošenje stavova, prezentovanje svih problema, to je trenutno situacije opštine u Gljevik i davanja konkretnih rješenja, i to konkretnih rješenja koje se moraju raditi odmah da bi se krenulo pravim putem, a naravno niz je tu radi i jedan veogroman i veliki posao koji je potrebno uraditi u narednom periodu kako bi se u Gljevik doveo konačno na nivo sredina, kao što je to slučaj u okruženju, a to je da ono živi i da bude živ u svakom pogledu, a da zaboravimo ovo stanje u kome jesmo sada. Kako se kampanja bliži, vidi se da iz pojedinih političkih krugova, a isto tako kandidata za načelnika, koriste se ta neka dodatna sredstva koja su uglavnom na liniji trgovine moći, trgovine uticajem, pritiska i tako dalje. Pominju se, ja ću sad otvoreno reći, i novci u izbornoj kampanji, direktan kontakt sa glasačima. Na taj način, ovo je naš apel kroz ovu kampanju, da ćemo imati situaciju, ukoliko to bude išlo tako jako negativno, pozivamo sve da budu slobodni, da znaju da kogod trgovinom uticajem ili pritiskom želi da dobije povjerenje, da je to zakonom kažnjivo djelo. Ja se stavljam na raspolaganje ukoliko imaju dodatne pritiske da jasno to dođu meni, kažu videće način kako ćemo ih zaštititi, a poseban poziv, što god vam nude, kako, šta god obećavaju i tako dalje, da li je to novac, radna mjesta i sve ostalo, sve uzmite, ali slobodno odlučujte. Vi 6. oktobra odlučujete o svojoj budućnosti za naredne 4 godine, prema tome sav taj spisak radnji koje preduzimaju određeni kandidati, a koristeći pozicije koje su narodne i koje su naše, znači to su naša financijska sredstva, svoja sigurno od svoje plate niko ne nudi, ne daje privilegije, niko ne nudi svoje i svog domaćinstva, nego iz društvenih dobara, društvenih činilaca koji su naši. Prema tome, moj poziv i apel je odlučujte slobodno, a sve što vam bilo ko nudi, uzmite. Mi smo tu i u toku izborne kampanje i poslije da vas zaštitite. Ukoliko mi i ja lično dođem do direktnih dokaza i spoznaje pored priča i stavova, a vidim da je to već dobilo određeni nivo, ja sam tu spreman da preuzmem sve dalje korake, jer u ovu kampanju mi nismo ušli da bi nekoga ucjenjivali, pritiskali. Znate, pa da posle ne znamo te ljude 6 mjeseci, godinu ili pune 2 do sljedećih izbora. Mi smo u Gljeviku, ti koji živimo, koji smo odrasli, školovali se u Gljeviku, živimo, imamo svoje porodice u Gljeviku. I opet, kakvi god rezultati budu, a nadamo se pobjedničkom rezultatu, mi ćemo i od 7. oktobra biti sa svojim komšijama. To je razlika između mene kao kandidata na listi Socijalističke partije i slobodno mogu reći većine lista drugih političkih partija i drugih kandidata. Mi alternativu Semu Gljevika nismo gradili, niti imamo. Zbog toga smo jako hrabro sa resursima koje imamo, a to je ono što čini našu ličnost, svakoga pojedinačno i mene, stali pred narod i tražimo povjerenje. I očekujemo da će ovakav nastup, ovakav pristup zaslužiti povjerenje 6. oktobra, jer ga vidimo kao jedini ispravan. Također želim da kažem da sada kada bude kampanja prilazila kraju, evo rekli ste sami 7 dana i tako dalje, mnogi se već nalaze u situaciji da ne mogu da izdrže taj pritisak. Čuli smo za određene pritiske vezano za radnike u opštinskoj administraciji, u javnim preduzećima, pored činjenice da je gotovo jasna situacija da oni ne primaju platu. Ljudi, nema bilo ko bilo kakav resurs da vas spaši, da vas ucjenjuje. Budite slobodni, mi vam stojimo na raspolaganju, vidjet ćete ukoliko nam date povjerenje da ćete imati potpuno drugačiju situaciju, potpuno veći nivo slobode od 6. oktobra. Prema tome, pozivamo vas, saslušajte nas i da se vidimo 6. oktobra, da slobodno odlučimo.
Da, rekla sam i doktor Dalibor Lazarević, kandidat za odbornika Skupštine opštine Ugljevik je u studiju. Vas ću na samom početku, pošto ste nam novi, da pitam, odnosno da zamolim da nam kažete vašu kratku biografiju.
Dobar dan vama i vašim slušaocima, odnosno našim slušaocima, dobar dan građanima Ugljevika. Evo, ja sam prvi put u vašem studiju, pa iskoristio bi to malo neke momente samo da se predstavim. Inače sam po zanimanju doktor veterinarske medicine, živim u Ugljeviku sa porodicom, porijeklom sam iz Tobuta, rođen sam u Tuzli, školovao sam se u Beogradu gdje sam stekao diplomu doktora veterinarske medicine, radim u Ugljeviku, živim u Ugljeviku, u Zabrđu trenutno radim već 15 godina, a sticajem okolnosti tu sam i osnovnu školu završio.
Da, evo, odmah ćemo krenuti sa pitanjima. Mislim da sam tremu razbili, ako je uopšte bilo. E sad, vi ste jedan mlad čovjek koji je odlučio da ostane ovdje. Pretpostavljam da ćete se zato i boriti. Pa evo, da prokomentarišete stanje u opštini Ugljevik u koje je došla da mladi odlaze.
Pa evo, rekli ste da sam mlad čovjek, da, relativno mlad, meni je tačno 40 godina.
Znači,
pa možemo reći, to su neke najbolje godine kad čovjek može da pruži najviše u pogledu rada, da nešto doprinese kako sebi, svojoj porodici, tako i lokalnoj zajednici ili zajednici u kojoj živi, gdje provodi vrijeme. Tako da sam ja odlučio na taj način da se uključim maksimalno, da neke promjene se dese u Ugljeviku, jer Ugljevik je u jako lošem stanju već 20 i više godina kako je stao rat. Jedan period je bio, imao neku perspektivu, bilo je tu dosta ljudi, sve je radilo, funkcionisalo je, sportska udruženja, klubovi, sve je to bilo, reklo bi se, evo, trajaće vječnost, a danas je to u jako lošem stanju. Mogli bi se uporediti slikovito, Ugljevik je prije neke 2000. godine bio kao jabuka koja bi, kad čovjek je pogleda, kaže, može da traje vječnost, a nažalost, evo, posle 20 godina ta jabuka je trula, crvi su je pojeli. E, bukvalno tako je Ugljevik u ovoj sad trenutnoj situaciji. Znači, skoro kao prazna ljuštura. Nažalost, došao je trenutak kad se mora nešto mijenjati, kad se mora, znači, iz korijena mijenjati kompletna slika Ugljevika od ekonomske situacije, a to da bi sve promijenili, moramo prevashodno neku vlast promijeniti. Jer ova vlast je zaista dugi niz godina, i nije, ne vidim ništa što je dobro doprinijela, nikakav privredni ambijent nije popravljen, nema investicija, nema ulaganja, znači nema dovođenja stranih investicija, pa čak i domaćih investicija, nema kontakta, nema simbioze između opštinske vlasti i republičke vlasti, pa da ne pričam da nemamo kontakte ni sa vlašću u Sarajevu, jer moramo priznati da je Sarajevo naš glavni grad, koliko htjeli ili ne, zajedno sa Banja Lukom. Nemamo kontakte ni sa Beogradom. Mi moramo sa tim velikim centrima da se povežemo, da napravimo simbiozu da bi uspjeli nešto da promijenimo u Ugljeviku. Da bi to sve uradili, kažem, moram da pođemo prevashodno od promjene vlasti. Da konačno u Ugljevik na vlast dođu mladi ljudi koji imaju elana, volje, želje, koji mogu nešto da promijene, da konačno ovi koji su toliko dugo na vlasti, pa između ostalog imamo tu i penzionere, nažalost, koji su još na foteljama raznih preduzeća, da se to promijeni. Jer kad će jednom doći mlade generacije do izražaja? Kada pružimo tim ljudima neku priliku za rad, da se dokazuju, ako ne sad? Mislim da je došao trenutak da se vrši smjena generacija.
Dobro, kad kažete da je došao trenutak da se vrši smjena generacija, da vas pitam, pošto ste prethodnih, tokom ovog mjeseca, naravno svi na političari su na terenu, imaju li mladi volje i želje da nešto da promene?
Pa znate, opšta situacija je jako teška, to je u kompletnoj republici, u državi, u regiji. Mladi su u nekoj apatiji, kako bih rekao, borba za ličnu egzistenciju i lako se tu dolazi do manipulacije, da se određeni potkupljuju, da se sve se svodi na ličnu egzistenciju i dobijanje posla. Slažem se i na osnovu toga mladi su u neku ruku, to baš da kažemo apatični, znači nema tu nekog elana, mada ima i ljudi, ima i mladi koji žele da promijene, ali ne mogu doći do izražaja. Mm-hmm. Prosto ne mogu jer su na prvi pokušaj su negdje spriječeni, odmah su blokirani i onda ljudi u neku ruku, dižu ruku od toga. Nema dizanja ruke, znači moraš da istraješ u svojoj borbi, u svojoj borbi za bolje danas, za bolje sutra, znači za, i naše, za nas da bude bolje, a i za našu budućnost, za našu porodicu. Jer to je svrha i smisao našeg života, da obezbedimo nešto, da imamo za potomstvo, za djecu, da kažu da imaju normalne i ole normalne uslove za život i boravak u lokalnoj zajednici.
Gospodine Đokić, evo zadržat ćemo se još malo na toj temi. Vi ste proteklih gostovanja također jako veliku notu stavljali na mlade koje treba pokrenuti i one koji su apatični, ali i one koji žele, a ne mogu. Iz mnogo razloga razgovarali smo i o tome. Vi kao mlad čovek, često ste kroz naše zajedničke razgovore pričali o tome koliko ima školovanih mladi koji ne mogu da dođu do izražaja i jedini njihov put za bolji život je da odu odavde. Mi smo imali priliku da ste pozivali, da ste donosili i vaše diplome i sve ono, sve one titule koje imate, ali i poziv na javne debate. Pa evo malo da prokomentarišete o svemu ovome što sam sada pomenula.
Taktika drugih kandidata jeste ne otvarati teme gdje su oni izuzetno slabi. Ja sam u kampanju zajedno sa kolegama ušli, nastojam da se predstavimo ono što jesmo, da li smo i kakvi ljudi, narod će reći 6. oktobra. Prema tome, šta da ja tražim od naroda podršku, a da ne smijemo sebi nešto javno objaviti? Evo ja vas otvoreno pitam sve građane Ugljevika. Znači ja otvoreno mogu da kažem da imam godina koliko imam, da živim tu gdje živim, da živim u porodici u kojoj živim, i da sam profesionalno, porodično u proteklih mojih 39 godina uradio to što sam uradio. Jedan od aspekta kata jeste i obrazovanje. Mi, nažalost, u svakodnevnom životu čujemo razne termine da su pozicije, i ovo što je kolega Dalibor rekao, zauzeli ljudi koji nisu kompetentni. I mi to vidimo, jel tako? Mi ćemo to hrabro pričati u kafiću, na privatnim druženjima i tako dalje, a u ovoj izbornoj kampanji opet vidimo te ljude koji se kandiduju i traže podršku. Ja sam iz tog razloga, da ne bi slučajno neko rekao za moje ime, a tražim podršku kao kandidat za načelnika, javno objavio i rekao ima nas 6, pa to je divno. Divno je što nas ima 6, hajde svi da objavimo.
Jel se desilo nešto potom?
Ne, ja sam ovdje i na drugim medijima, možda ste ispratili, također lijepo ponio objavio i to je spremna cijela lista koju socijalističke partije da objavi. To smo se mi dogovorili. Također, mi smo se javno dogovorili kada smo formirali. Kandidati mogu biti samo oni koji žive u Ugljeviku. Ne može niko ko nije tu, ko ne živi, osjećati probleme, osjećati potrebe Ugljevika u odnosu na nas koji živimo. I drugo, nije korektno, ljudi, da Ugljeviku se kandiduju za pozicije ljudi koji nisu tu. Pa kandidujemo li se mi za pozicije u Brčkom Zvorniku, Bijeljinu, Loparama? Ne. Zato nam jeste, između ostalog, ne samo zbog toga, ali jeste i zbog toga, ovako stanje u Ugljeviku kako jeste. Molim vas, oko javnih debata i tako dalje, javno sam to rekao, ja bih volio zaista da smo do sada imali svi međusobne, pa i ekipnu debatu na 6. I ajmo ljudi da pričamo o svim gorućim, evo ja sam rekao, jel tako, u više navrata, čini se 4 ili 5 pitanja, ja ih vidim kao najznačajnije. Mnogo značajnije od toga da pojedinac, aktivista stranački, dođe u kuću i kaže da ću vam toliko i toliko da glasate za mene. Ja to vidim, tih 5 tema je po meni goruće. Kako nam je stanje u Ugljeviku? Mi sada imamo, apsolutno se ne govori o stanju, govori se šta ćemo raditi afirmativno i tako dalje. Kao pojedinac, kao kandidat i kao lista, ja nisam sebe nigdje zatekao da kažem obećavam, uradit ćemo to i to. Ljudi, mi želimo realno da pogledamo gdje smo. Ne možemo nešto uraditi ako nemamo izvora sredstava, financija, kvaliteta i znanja da to nešto iznesemo. Nažalost, mi to trenutno ništa nemamo. Pomenuo sam više puta i ponovo, milion puta smo pitali, opština Ugljevik i skupština i opštinska administracija, to je javno tijelo svih nas. Lokalna samouprava. Nemoguće je da na niz pitanja koliko je se dužno i po kojim osnovama nemate odgovora. Dajem obećanje, za razliku od ostalih, da će po svim segmentima opštinske administracije, od opštinske do svih javnih ustanova i preduzeća, biti napravljen presjek stanja sa momentom preuzimanja dužnosti. I da će svaki građanin dobiti na papiru, javno objavljeno na oglasnim tablama i ovdje na vaše medije, ja imam namjeru da mi gostujemo i posle, ne samo u izbornim kampanjama, da javno govorimo u Gljiviku šta se dešava, kako je stanje. Drugo, zar je moguće, evo svi smo mi gravitirani i puna su nam usta rudnika i termoelektrane u Gljiviku, jel tako? Pa i Bijeljanaca, da li je moguće da, ja nisam čuo od ostalih kandidata za načelnika, pogotovo, ali isto tako i kandidata za odbornike, da niko ne otvara suštinske teme, životnu temu. A to je, šta ćemo mi kao lokalna zajednica uraditi da pomognemo našem rudniku i termoelektrani? Ja sam iznio svoju ideju. I vjerujem sam da je to na tragu uspostave jedinstvenog mehanizma borbe za rudnik i termoelektranu, da nemamo taj nivo političke
podjele. Je li to moguće uraditi?
Ja vjerujem, ja ne vidim drugi izlaz. Ja ne vidim svoju svrhu sad kao mladog čovjeka od 39 godina, evo kolega ima 40. Ja ne vidim svoju svrhu ako mi nećemo jasno, naša generacija jasno reći, mi moramo čuvati radna mjesta svojih komšija. Za mene, ja ću to otvoriti ljude, za mene je lako. Ja ako nisam na rudniku termoelektrane, ja ću otvoriti privatnu kancelariju. Ako ne uspijemo da dobijemo mjesto načelnika, sad vidite, ja nisam, ja sam pobjednik. Drugi već proglašavaju pobjedu. Ja ne proglašavam. Ja znam da moramo raditi do 6. oktobra. Isto tako dobijem povjerenje, nema vlasti. Dobijamo samo veliku obavezu ljudi. Ogromnu obavezu. Znate šta znači stići toliki enorman dug opštine Ugljevik? Znate šta znači, koja energija treba ekipna, pojedinac? Ja znam da kao pojedinac sam nula, ništa, ja to otvorno govorim. I tako i radim i u svojoj službi, odnosno sektoru kojim rukovodim. Znači, ne možemo ništa, moramo jasno stati, izabrati ekipu ljudi, kažemo, ajmo sada, dobar dan, odite vamo, kogod bude opštinska administracija Bijeljine, jer imaju 600-700 ljudi zaposlenih na rudniku i termoelektrani, Brčko, Lopare, Zvornik, ajmo, to je sve regija tolika, ajmo prema Republici, ajmo dalje da kažemo, dajemo teme 2050-a, 2100-a i tako dalje. Šta to sve treba, je li to rekonstrukcija, revitalizacija, podizanje kapacitete, to je suština Ugljevika. A iz toga okrenuti se na ovo o čemu smo također više puta govorili, čak i to smo i napisali u programu, a to je nemoguće je da Ugljevik nije sredina za koju nije zainteresovan ni jedan proizvodni kapacitet sada u regionu, u Republici, da dođe da nešto otvori. Jedan kada dođe, odmah će se lakše stvoriti put da dođe sljedeći. Ja kao neko koji se kandidovao, drugi stav, drugi motiv, drugi način djelovanja, ne vidim sem toga. Na taj način, moja škola koju sam ja objavio, Daliborova, školovanje svih nas ostalih, pokazat će svoj kvalitet. Ako mi učutimo, počevši od mene, Dalibora, drugih kolega na listi, da ih ne bi neki su i gostovali, ljudi, onda će ovo ići ovim putem koji ide. Za 10 godina i naša djeca će stasat. Jel tako? I šta ćemo onda da ih pogledamo? Nismo ništa uradili. A naše generacije ipak prije nas su napravili neki privredni ambijent. Neko je imao viziju te 85. odnosno 79. da napravi rudnik i termoelektranu. Vjerojatno je tada imao i viziju plansku kako Ugljevik da izgleda kad ga vidite. Vjerojatno je tad neko već zamislio ovaj prostor, ne vjerojatno nego ja znam, ja sam to čitao od kolega, ovaj prostor od rudnika i termoelektrane gore za privrednu industrijsku zonu. Ali mi od toga nemamo ništa. I imamo samo trošenje te blagodati koje je dala rudnik i termoelektrana. I sada se mi svi Ugljevičani, pogotovo oni koji rade, Daliboru je tu lakše, ali opet kažem, i meni je lakše, ljudi, ja se snaći. Ali imam komšije, imam prijatelje, imam rodbinu također koja je tu, koja gravitira tu. 2000 radnih mjesta je u pitanju. Ja ovako, vjerujte, istupam ne samo ovdje. Ja ovako istupam gdje god mogu. Javno, glasno, transparentno govorim. Smatram da nivo znanja koji sam prezentovao, formalnoga i ovog, ajde kažem, radnog iskustva, mi daje za pravo da ovo govorim na ovaj način. Vjerujte, u zadnjih mjesec dana javili se već neki privredni subjekti koji žele i koji su zainteresovani da pričamo. Ne da pričamo, nego imaju veći namjer, već govore se iznosi i tako dalje. Ali ovaj način sporog rješavanja, ovaj način duga, pa činjenice da sada ponovo sadašnji načelnik se opet kandiduje spram ovakvog stanja, ja zaista ne bih imao obraza. Rekao sam u jednoj emisiji, kandidujemo se na 4 godine i onda podlažimo račune. Da vidimo šta smo uradili. Za 4 godine, 8, bit će i nova ličnost. Pa ja uopšte nisam opterećen tom činjenicom. Evo vidite, Dalibor je ovdje, ima još mladih ljudi koji će vjerovatno dobiti volju. Dobiti volju. Kada kažete, pričate sa mladim ljudima, postoji veliki nivo uticaja. Teško je zadobiti povjerenje. Činjenica da 23 godine se ništa nije desilo. Znate, valja, treba probuditi tu svijest da se ovdje može desiti nešto, a ne samo u Novom Sadu, Loznici, Beogradu, Šapcu. ili dalje, Austrija, Beč i tako dalje. Tamo se dešava i tamo, nažalost, naši mladi odlaze i zapošljavaju se. Prema tome, da zaključim, ključ je za opštinu Ugljevik da znamo da moramo uraditi promjene i moramo otvoriti širom vrata svim onima koji žele da dođu u Ugljevik. A ono što je u Ugljeviku već postoji, napraviti jasan plan i reći ne samo Ugljevičani, nego i šira okolina, to moramo zaštititi, to moramo unaprijediti.
Gospodine Lazareviću, kada sam razgovarala sa gospodinem Đokićem, a to je plan zajednički, pretpostavljam, jeste, da treba u opštini Ugljevik analiza sa stanja, zatim smanjenje rashoda i povećanje prihoda, to je nekako prvi korak koji bi trebalo uraditi. Gospodin Đokić je rekao, neko ko je pravi Ugljevik, imao je viziju kako će Ugljevik za budućnost da izgleda.
Koja se nije ostvarila,
nažalost, danas nemamo vizije budućnosti, nego imamo samo današnjost, svakodnevnicu, daj danas, a sutra šta bude. Tako, malo nadovezaću se na Baneta i Banetovo izlaganje. Mi da bi promijenili opštu sliku, da bi doveli investitore, bilo koje investitore, bilo koje oblasti, moramo da stvorimo ambijent. Prevashodno moramo da imamo politički ambijent, moramo da imamo političku stabilnost, sigurnost, moramo imati nekog ko će da upravlja Ugljevikom onako kako treba, domaćinski da se odnosi. Prevashodno, da bi neko došao da investira ovdje, mora da zna s kim ima posla i kakva posla ima. Znači, u opštini Ugljevik se mora prvo, pored tih promjena koje su neminovne da se dese što prije, što bolje, mora se napraviti jedan presjek stanja da se vidi kome opština, negdje se pominje u javnosti cifre od 20-30 miliona da duguje opština, da opštinska preduzeća duguju komunalno ili neko milion i pol maraka, to su ogromne cifre, to su jako velike cifre, s tim novce se može napraviti mnogo što šta za boljitak svih nas, da se vidi kome se duguje, po kojim osnovama, koliko se dugo duguje uopšte, da se naprave prioriteti, pa na osnovu toga da vidimo kakav je priliv sredstava u opštinu Ugljevik i na osnovu toga da idemo u investicije. Ne možemo mi obećavati, ja sam slušao vaše neke kandidate koji su odbornici, možda 2-3 mandata, zaista ne znam šta više obećavaju i kome se više predstavljaju, jer su narod sve zna o njima. Ne znam šta je svrha njihovog predstavljanja kad ništa nije urađeno. Jer svrha skupštine je da se sastane jednom u godinu dana. Ili nijednom. Ja ne vidim tu svrhu. A plate idu. Koja je to? Ne vidim poentu toga. Znači, mora se napraviti jedan presjek stanja u Ugljeviku na osnovu toga da se pravi plan dovođenja nekih investicija. Investicije nije lako dovesti sad nigdje u svijetu. Mnogo veće zemlje, mnogo veće sredine imaju problema s tim. Ali mi nemamo uopšte želju i volju našeg opštinskog rukovodstva 20 godina da bilo šta radi u tom pravcu. Oni imaju samo jedan cilj, da potroše ono što je na budžetu. Ona sredstva što dolaze od rudnika i što građani pune preko poreza, doprinosa i ostalo. Znači, to je rasipnički odnos, to je razbacivanje, bahaćenje sa novcem koji pune poreski obveznici i ostali. Taj novac mora da se usmjerava u nove proizvodne kapacitete. Moramo da tražimo pomoć od vlade naše, moramo da se obraćamo ambasadama, što da ne. Kad smo zadnji put imali bilo koju ambasadu ili bilo kog ambasadora da je poslao svoje predstavnike u Ugljevik, ja to ne znam da li je uopšte u zadnjih 10 godina bilo.
I nema interesa.
Nema interesa. Zašto se mi ne bi obratili? Pa imamo veliki broj diplomatskih predstavništva u Bosni i Hercegovini. Pa hajde da tražimo pomoć. Novac nije, znači, mi smo gadljivi na bilo koji novac koji dolazi iz arapskih zemalja, iz istočne Europe, iz zapadne Europe, iz Europske unije, bilo gdje da se obraćamo za razno razne fondove, predpristupne fondove, sve to oko nas prolijeće, a mi nigdje nikako da se uhvatimo.
Da, danas to tako funkcioniše da se konkuriše na projekte.
Moramo konkurisati, a kako ćemo privući neku investiciju kad mi nemamo projekte? Na osnovu koje projekte imamo? Mi nemamo infrastrukturu. Mi moramo, evo, imamo priliku da će za par godina proći autoput na neki 10 km od Ugljevika koji će povezati Beograd, Banja Luku, i ne samo Beograd, Banja Luku, povezat će Europu i Aziju. Mi moramo napraviti konekciju za taj put, a taj put je, to je upravo put prema Gornjem Magranoviću, prema Korenti, koji je sad bukvalno kao kaldrma, rupa na rupi. Što je jako ružno, da ne kažem, sramota. Sramota, a mi moramo u tom pravcu ići da pravimo tu neku brzu saobraćajnicu sa tri trake da bi se povezali, da imamo konekciju, da bi mogao neko doći da uloži sredstva tu. Moramo praviti, rešavati imovinsko-pravne odnose, jer neće investitor doći ako ne zna čije je zemljište. Tako je. Parcele se vode 1/20, 1/150. To je žalosno da se toliko godina ne rešavaju osnovni problemi građana Ugljevika. Znači moramo rešavati komunalnu infrastrukturu, moramo obezbediti uslove da bi ljudi došli da investiraju u našu opštinu. Jer bez osnovnih uslova niko neće donijeti svoj novac. A pogotovo ako imamo korumpiranu ili vlast koja, da ne kažem, podmitljiva i sve ostalo, pa ko će doći tu? Ko će doći? Ja pitam vas, ko će doći? U Ugljeviku se ništa ne dešava, mi nemamo nikakve dešavanja. Malo prije sam pomenuo, prije 20 godina je funkcionisali fudbalski klubovi i košarkaški klubi, danas nemamo
ne
ništa.
Pominjemo.
Prije 20 godina je na igralištu u Ugljeviku betonskom čuveno bilo po veliki broj djece koji su, to je vri prosto, ne možeš doći nari da igraš fudbal. Sad nema, to je sve prazno, ljudi su otišli odavde. Omladina je ošla, u zadnjih par godina je otišlo možda 700.000 mladih ljudi odavde koji su sposobni za rad, napredak, koji su između ostalog sposobni da rađaju, da stvaraju natalitet ovdje, da njihova djeca ostanu ovdje, a mi to nemamo. Mi nemamo, sve odlazi odavde. Zašto odlazi? Zato što ne vidi nikakvu perspektivu, zato što nemamo ništa ovdje. Mi moramo ulagati u omladinu, prvo moramo rješavati probleme od vrtića pa nadalje, pa do preko osnovnog srednjoškolskog obrazovanja. U vrtiću imamo problem, nemamo kapaciteta. Ako nemamo kapaciteta, kupili smo skoro zgradu dole, šta je s toga? Zar se ne može proširiti kapacitet da sva djeca imaju pravo i svi roditelji mogu da pošalju svoju djecu u vrtić koji je povoljniji? Ili ako nećete da proširite, imamo sasvim solidna i dobra vrtiće koji su u privatnom vlasništvu. Hajde da subvencionišemo i privatne vrtiće, da izjednačimo te cijene, da imaju djeca ravno. Ne možemo praviti podjelu na djeci od malih nogu. To je jako ružno, mi smo svi osjetljivi na svoju djecu. Pa kad krenemo dalje do osnovnog obrazovanja, kakvo nam je osnovno obrazovanje? Kako je moguće da u osnovnoj školi imamo direktora koji ne živi u Ugljeviku, koji je na listi, čini mi se, ubijeni sad na partije neke? Pa zar mi nemamo kapacitet naše stručne ljude koji su završili osnovnu školu u Ugljeviku da sutra vode tu školu, da tu žive, da žive sa tom školom, da osjećaju tu školu, a ne neke prolaznike. Tako nam je i u mnogim preduzećima, jer ljudi žive u drugim gradovima, a dolaze ovdje da uzmu samo platu. Ja ne vidim toga svrhu. Čak ni svoje doprinose ne ostavljaju u budžetu opštine Ugljevik.
Poreze
i doprinose. Pa kako mi da punimo budžet? Moramo pružiti ljudi, možemo apsolutno da pružimo našim ljudima koji su sposobni, koji mogu i koji hoće da radi, a ne neki stranci da nam upravljaju. Tako se dešava i u skupštini gdje imamo veliki broj odbornika koji ne žive u Ugljeviku, što je apsurd. To nije godinu, dvije, to je decenijama. Njih uopšte ne zanima ta skupština. Evo, to je dokaz da neće da sastanu ovdje već skoro godinu dana. Uopšte da rešavaju. Pa koja je uloga skupštine ako neće da rešava osnovne probleme građana? Egzistenciju našu.
Da. Ostalo nam je još 2-3 minute do kraja emisije. Samo da napomenem, nismo imali vremena pošto smo ograničeni sa vremenom, ali rekli ste bit će tu još gostovanja, program odnosno platforma kandidata za načelnika Ugljevika i lokalni izbori u Ugljeviku 2024. godine za bolji Ugljevik. Evo prilike da iduću emisiju pričamo na osnovu vašeg programa i platforme, a vas ću... Izvolite.
Da, što se tiče našeg programa i platforme, ovo što smo mi danas govorili, to je već sadržano u programu. Ono što smo rekli u startu jeste da nećemo ići sa nekim koracima, možemo ih i komentarisati, ali nema vremena sada drugih partija. Mi smo rekli da ćemo sve napisati i potpisati. I stojimo iza toga jer želimo da položimo račune nakon vremena kada preuzmemo vlast i počnemo da radimo.
Može li ovo svaki građanin Ugljevika dobiti, ukoliko dobijete poziciju načelnika opštine Ugljevik?
To je već objavljeno, čini mi se, na jednom mediju bit će javna prezentacija tog dokumenta i to je to.
Ja ću vas pitati, prilikom ulaska u zgradu ovdje, ovo je poslovna zgrada, vidim da je centralna zgrada, da je jako neuređena, ružna, pa dolazili su veliki broj ovdje direktora, između ostalog i načelnik i opštinskih sadašnji direktora. Jesu oni vidjeli to, jesu možda paučinu svojom kosom pokupili negdje na ovom podkrovlju?
Ovo sve što krasi krov.
To je zaista lijep ambijent u Ugljeviku.
Da, vi ste prvi put.
Kao i kompletan u Ugljeviku.
Znate nama kako je kada dođu ovako kolege iz drugih sredina i vide ovo. I onda mi kažemo, Ugljevik ima progres. Kakav progres, ljudi moji?
Ugljevik se ne mijenja 20 godina. Znači, uopšte ništa nije...
Zamislite investitora koji će doći ovdje da provjeri na fondu za zapošljavanje kakvu radnu snagu ima, uđe na ova vrata i prođe gore. Dobit će motiv da uloži svoje pare. Da, sigurno.
Mi ne možemo da održimo, nekad kad sam bio mlađi, kaže, bio je Boro Bosić na Rudniku, kaže, pokrade Boro Bosić sva sredstva sa Rudnika. Bore Bosića nema 20 godina, on je napravio bazene, stadion, tako Rudar je igrao prvu ligu, šta je sad, mi ne možemo da održimo to što je on napravio pre 20 godina. To je apsurd nad apsurdima. Mi to prodajemo, dajemo u bescijenje. Pa kako da napravimo nešto novo za našu omladinu, za našu budućnost, kako da podignemo sport u Geviku, kulturu, koga da dovedemo? Šta da pružimo mladoj, mladima, djeci sad u uzrast osnovne škole?
Da, pričat ćemo u nekoj od narednih emisija o tome. A za kraj, jedna rečenica, poruka biračima i gospodin Đokić i gospodin Lazarević.
Pa evo, ja bih poručio poštovanim građanima u Gevika da je zaista presudni trenutak da se nešto promijeni, da je stvarno došlo do te tačke da nemamo više, da smo zaista na niske grane pali, da izađu u što većem broju na glasanje, da ne bojkotuju glasanje, da ne kažu nemamo za koga glasa, da ne kažu svi smo isti. Ovim putem ću reći da na svakoj listi, evo, nije bitno je što je naša lista, na svakoj listi ima nekoliko ljudi koji su sposobni, koji su mladi, koji hoće da rade, koji su školovani, pa hajde birajte te ljude, poštene ljude, ljude koji hoće da rade, ljude koji hoće da rade, a ne da kradu, ljude znači koji mogu da nešto napravi. Bilo koji pomak sada se napravi nije teško jer smo mi na dnu. Znači sve je u pozitivnom pravcu, šta god da uradimo, bilo koji korak. Tako da bez straha, bez dileme, poštujte poštenje i čast, izađite na izbore, glasajte po savjesti, nemojte da budete podmitljivi, mislite na budućnost.
Gospodine Đokiću.
Dragi građani, svi na izbore, glasajte za promjene i glasajte za onoga koji je javno glasno iznio svoj program i onako kako će raditi. Samo tog čovjeka moći ćete pitati nakon izvjesnog vremena šta ste obećali, šta želite uraditi. Prema tome, mi smo tu na raspolaganju, pozivamo sve da slobodno odluče, zaboravite sve ove pritiske i oni koji vas sad zovu na određene feštice, u kolibice i tako dalje da vam nešto obećavaju, nema ljudi od toga ništa. Imaćemo samo, ne daj Bože da to imamo u narednom periodu, trend odlaska mladih ljudi i ovako stanje o kakvo nam je sad i još gore. Ljudi, krajnji je moment, molim vas, slobodno i svojom glavom odlučite. Samo svojom glavom.
Samo po svojoj savjesti da glasaju. Znači, za neke promjene, bilo koje promjene da se dese, bilo koje.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, 12:32, gosti u studiju Skala Radija bili gospodin doktor Dalibor Lazarević, kandidat za odbornika u Skupštini opštine Ugljevik i Branislav Đokić, kandidat za načelnika opštine Ugljevik. Idemo na pauzu i onda imamo nove goste.
Politički marketing Skala Radija. Lokalni izbori 2024.